Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 24 aprilie, iar acelora dintre dumneavoastră care celebrați Paștele, sărbători cu bine. În deschiderea emisiunii, principalele titluri. Mii de persoane sunt evacuate în România după ce apele Dunării au spart mai multe diguri. Din nou despre legea lustrației, de data asta despre eventualele victime ale acestei legi. Și un program special dedicat muzicii pascale în tradiția Bisericii Ortodoxe. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Revărsarea Dunării și a unora din afluenții ei continuă să afecteze România, Serbia, Bulgaria și Ungaria. În Serbia, oficialitățile estimează că 5% din suprafața arabilă a țării este sub ape. În Bulgaria au fost evacuate sute de persoane, iar localnicii se tem că digurile vor ceda. În Ungaria, la confluența Crișului cu Tisa, mii de persoane au lucrat în cursul nopții la consolidarea unor diguri fisurate. Informații detaliate despre situația inundațiilor în România peste câteva momente. Premierul reales al Ungariei, socialistul Ferenc Gyurcsány, a spus că țara sa va trebui să treacă prin cele mai profunde reforme de la încheierea tranziției postcomuniste. Ungaria are cel mai mare deficit bugetar dintre cele 25 de țări din Uniunea Europeană. Experții spun că ungurii trebuie să-și modernizeze economia și să o pregătească pentru introducerea monedei unice, dorită pentru anul 2010. Între timp, liderul opoziției conservatoare, învinse în alegeri, Viktor Orban, s-a oferit să-și dea demisia din fruntea partidului său Fidesz, aflat la putere în Ungaria între anii 1998 și 2002. Iranul a anunțat astăzi că își va continua programul nuclear, iar Israelul a spus că acest program este cea mai gravă amenințare pentru evrei de la Hitler încoace. Vorbind la Teheran, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a spus că nu crede că vor fi sancțiuni ONU împotriva țării sale, întrucât programul nuclear iranian ar fi pașnic și transparent. Noi nu suntem ca alte țări care își țin programul nuclear secret, a spus liderul iranian, într-o aluzie limpede la statul Israel, despre care a mai spus că ar fi timpul să dispară. Tot astăzi, ministrul israelian al apărării, Shaul Mofaz, a spus că un Iran nuclear ar fi cea mai mare amenințare la adresa țării sale și la adresa evreilor după Holocaustul din timpul celui de-al doilea război mondial. Într-o nouă înregistrare video, liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a acuzat Occidentul că poartă o cruciadă împotriva musulmanilor și a cerut uciderea celor care au publicat caricaturile profetului Mahomed. Liderul Al-Qaeda a condamnat guvernul Danemarcei, țară în care au apărut mai întâi caricaturile profetului, și a spus că liderii de la Copenhaga nu înțeleg libertatea presei, mai ales când vine vorba de musulmani. În replică, premierul britanic Tony Blair a spus că Osama promovează o politică a urii.
The fact is what these people do and what Al-Qaeda do is they go on the back.
Adevărul este că acești indivizi și Al-Qaeda se agață de orice conflict sau dispută din lume și încearcă să le exploateze la maximum. Ei duc o politică a urii, nu o politică a păcii, a spus premierul britanic Tony Blair.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, așadar, în România, mii de persoane din unele județe de la Dunăre au fost sau urmează să fie evacuate după ce apele fluviului au rupt mai multe diguri de protecție. O astfel de situație a fost înregistrată și la Bistreț, localitate vizitată în cursul după-amiezii de președintele Traian Băsescu, care a încercat să-i convingă pe oameni să-și părăsească locuințele și să evacueze animalele din fața apelor.
Apa vine, dar nu se retrage la fel de repede. Deci, după părerea mea, trebuie să fim pregătiți pentru o perioadă dificilă de 2 săptămâni. Corturile vin, hrană pentru animale se aduce din țară. Important este ca oamenii să scoată animale sau să fie de acord să fie scoase animale. Mai este o întrebare. Cum ne ajută guvernul? Sunt convins că se va găsi formula ajutoarelor pentru toți. Însă, guvernul trebuie să evalueze acum cât de mari sunt pagubele.
Șeful statului a explicat apoi care e diferența dintre starea de urgență și cea de alertă, în vigoare acum în zonele calamitate.
Starea de alertă în care se află acum județele de la Dunăre este suficientă. Știți care e deosebirea între stare de urgență și stare de alertă? Că în loc de primare am pune ofițeri MAPN. Nu cred că suntem în această situație. Se trece la îngrădirea drepturilor omului, la starea de urgență și sub comandă unică. Nu este cazul.
O declarație a președintelui României Traian Băsescu la Bistreț, în județul Dolj. Detalii în plus în relatarea lui Radu Stănescu.
Apele revărsate ale Dunării continuă să facă ravagi în România, deși debitul fluviului este în ușoară scădere. Nivelul apelor rămâne însă ridicat, la fel și presiunea în digurile de pământ ce ar trebui să protejeze localitățile aflate pe marurile fluviului. Președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu au vizitat astăzi separat județele Călăraș și Dolj pentru a se informa la fața locului despre situația creată după ruperea unor diguri, precum și pentru a vedea ce măsuri se iau. În județul Călăraș, în comuna Spanțov, satul Stancea, Dunărea a făcut o breșă duminică seara și a spart digul ce a apăra localitatea. Luni dimineață, la ora 2, a fost dat un ordin de evacuare, iar la această oră au părăsit locuințele 1000 de persoane din 230 de case. De asemenea, apele Dunării au rupt în această dimineață două diguri din județul Dolj, digul de protecție dintre localitățile doljene, Călăraș și Dăbuleni, pe o lungime de 30 de metri, și digul de apărare din incinta Bistreț, distanța dintre cele două puncte fiind de aproape 70 de kilometri. Din această cauză, aproximativ 10.000 de oameni vor fi evacuați în următoarele ore. Și în județul Constanța, în comuna Oltina, au apărut breșe în cele trei diguri ridicate pentru protejarea populației. Mai multe case au fost inundate, iar evacuarea populației a început. La Galați, apele Dunării măsurau cea mai mare cotă consemnată vreodată, depășind cu un centimetru nivelul maxim înregistrat pentru prima oară în urmă cu peste 100 de ani. Luni dimineața, Dunărea a măsurat la Galați 657 de centimetri, cu 2 centimetri mai mult decât duminică și cu 57 de centimetri peste cota de inundație. Potrivit prognozelor hidrologilor, cotele apelor Dunării ar putea continua să crească în următoarele două zile. La Galați este afectată de inundații zona industrială de pe malul fluviului, printre obiectivele economice scufundate în ape, numărându-se șantierul naval Damen, portul Docuri sau Vama Galați. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
S-a vorbit mult în săptămânile din urmă despre legea lustrației, în pledoarii pro și contra. Proiectul acestei legi e discutat în Parlamentul de la București și o parte din cei care îl susțin spun că, de va fi adoptat, el va avea cel puțin un efect simbolic. Alții care se opun legii, între care și fostul președinte Ion Iliescu, sunt de părere că ea ar fi o rușine națională. Cine ar putea fi însă victimele eventuale ale acestui proiect legislativ dacă el va fi adoptat de Parlament? O întrebare la care propune un răspuns Nicolae Constantin Munteanu.
Legea lustrației, aflată în dezbaterea Parlamentului, a pus pe jar fosta nomenclatură și pe figuranții comunismului. Ei explic acum de ce răul făcut atunci, care a lăsat în urmă sute de mii de victime și niciun vinovat cu excepția Ceaușeștilor, nu era atât de mare. Mai explică și cum au ajuns și ei victimile sistemului represiv. Iliescu însuși invocă lustrațiile cărora le-a fost victima. Beneficiarii comunismului se perpelesc. Ei zic că legea vine târziu, răul s-a produs. Și e adevărat, alte țări excomuniste și-au lustrat activiștii din primii ani postcomuniști înainte să preia frâile puterii și să se puiască în economia de piață. La noi, ei au fost verigat lipsă între găurile din buzunarele noastre și cele din buget. Sunt indicii că peste 100 de parlamentari ar intra sub incidența legii referitoare la poliția politică sau sub cea a lustrației. Foști activiști ne dau cu tifla din posturi bine remunerate și influente, invocând democrația și grija față de țară. Democrația originală a lui Iliescu s-a sprijinit în bună parte pe activiștii și securiștii reciclați de FSN. Au fost guverne care l-ar fi mulțumit și pe Ceaușescu. Foștii activiști s-au lepădat de limba de lemn, au deprins repede jargonul Uniunii Europene pentru a preda și alți lecții de democrație bine remunerate din bani publici sau europeni. Dacă justiția și-ar fi făcut treaba, am fi aflat cum s-au risipit finanțări bugetare sau europene în buzunarele clienților partidului. Foștii activiști securiști ar fi ieșit din istorie tot pentru 10 ani, dar din motive penale și nu politice. Însă lustrabili se află și în poliție și în justiție. Ei înțeleg cât de greu le vine tovarășilor de drum să treacă de la democrația populară la democrația pur și simplu. Alt argument contra lustrației este lista indezirabilor ar fi prea lungă. Nu ar viza calitatea oamenilor, ci funcțiile deținute. și sunt tovarăși care nu s-au folosit de funcție, ori s-au folosit de ea în scopuri patriotice. Lustrația ar sacrifica alături de păduchii roșii ai sistemului și furnicile roșii care au muncit, profesioniști pricepuți, nevoiți să dea obol din propria conștiință pentru a-și împlini vocația profesională. Ei au fost doar răcanii sistemului, forțați să pună în practică o politică scelerată. Vinovați sunt cei care i-au șantajat. Pentru o bursă, un loc în picioare la masa puterii, câteva privilegii, le-au cerut să arunce la gunoi dreptatea, adevărul și pe dizidenții sistemului. Legea, zic criticii ei, îi pune de avalma pe cei care au orchestrat crimele comuniste și pe cei aflați cu pistolul la tâmplă, ocupându-se cu munca brută, pentru a primi un coltuc de pâine și a fi lăsați să se împlinească profesional. Ar trebui absolviți de vină tehnocrații, funcționarii răului, micii politruci care, după 89, au demonstrat, după ce au mâncat atâtea în comunism, că pot mânca și în capitalism pe pâinea democrației. Câteva argumente din puzderia apărută recent în presă, semnate de cei care ar putea fi victimele lustrației. Argumente produse de conștiințe șifonate, incomodate de propriul trecut, care sunt totuși niște confesiuni indirecte. Faptul că se victimizează arată că unilateral, cu hopuri, rațiunea lor funcționează. Știu ce au făcut, știu în ce paragraf de lege se încadrează. Dacă legea va ajunge desfigurată pe malul celălalt al camerelor parlamentare, de vină vor fi cei care se consideră niște personaje secundare, dar pozitive pe scena comunistă. După ce au fost folosiți de mentorii comuniști la desfundat latrine, sunt epurați acum de cei care vor să-și creeze un loc la masa puterii. Au fost complici mărunți ai sistemului comunist și au ispășit vina la locul de muncă. Au fost țuțării comunismului. Asta a fost crima și pedeapsa lor și sunt cu atât mai nefericiți cu cât cred că vor fi pedepsiți pe nedrept. Nu cei care au suferit și au plătit cu viața, ci activiștii și securiștii buni și cozile lor de topor au fost marele victime ale comunismului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Agenția de informații și contrainformații a Statelor Unite, CIA, a concediat un analist care a recunoscut că se află la originea unor scurgeri de informații din spatele unui articol de presă despre presupuse închisori secrete americane pentru suspecți de terorism din afara Statelor Unite. Acest caz este subiectul discuției pe care Victor Eschenazi a portat-o cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Analista în cauză, Mary McCarthy, se apropie de vârsta pensii. Agenția Associated Press, care a aflat prima despre concediere, a încercat să le succes să confirme veridicitatea informației cu familia doamnei McCarthy. Vestea a stârnit îndată însă reacții în Congresul American. Președintele Comisiei pentru Informații, senatorul republican Pat Roberts, a felicitat CIA pentru că a identificat sursa scurgerilor de informații și a încurajat anchetarea cu toată vigoarea a altor cazuri similare. Cei care se fac vinovați de dezvăluirea unor informații secrete trebuie urmăriți în justiție, a spus senatorul Roberts.
Sunt și reacții din partea opoziției democrate?
Senatorul democrat de New Jersey, Robert Menendez, i-a cerut președintelui Bush să-i pună să dea socoteală pe membrii administrației sale care au divulgat presei identitatea agentei CIA Valerie Plame sau care au oferit presei informații cu privire la Irak pentru a justifica declanșarea războiului. Aparent, președintele Bush nu crede că tratamentul aplicat surselor de informație de la CIA, a spus senatorul, se aplică și personalului Casei Albe.
Unde lucra mai precis Mary McCarthy?
Conform declarațiilor unuia dintre colegii ei, cea mai recentă dintre funcțiile sale era în biroul inspectorului general, unde cerceta în numele agenției alegații că CIA-ul ar fi implicat în torturarea unor deținuți irachie. Fără să o numească pe McCarthy, directorul CIA, Porter Gross, a anunțat concedierea într-un scurt mesaj adresat salariaților. Astfel de măsuri sunt neobișnuite la Agenția Americană pentru Informații și Contrainformații. Purtătorul de cuvânt, Paul Cimitiano, a declarat că un salariat a fost concediat pentru că a avut contacte neautorizate cu presa și a oferit informații siariștilor, inclusiv detalii legate de anumite operațiuni secrete. Persoana respectivă a recunoscut că a avut discuții neautorizate cu presa și că a oferit informații secrete, a mai spus purtătorul de cuvânt, continuând, aceasta este o violare a angajamentelor pe care fiecare salariat de la CIA le semnează. Agenția a invocat legislația în vigoare atunci când nu a făcut public numele persoanei concediate și nu a precizat nici ce fel de informații secrete au fost oferite presei. O sursă din interiorul CIA a declarat că există o anchetă penală în în plină desfășurare, adăugând că aceasta nu o vizează pe salariata concediată.
Ce se știe totuși despre informațiile transmise presei?
Sursa de la CIA a spus că persoana concediată a oferit informații care au stat anul trecut la baza unui articol apărut în Washington Post cu privire la presupuse închisori secrete americane în estul Europei. Sursa de la CIA a oferit aceste informații sub beneficiul anonimatului, invocând dificultatea și importanța cazului.
Este vorba de articolul pentru care Dana Priest de la Washington Post a obținut anul acesta prestigiosul premiu Pulitzer.
Da, în acel articol se arăta că după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, CIA ar fi creat astfel de centre de detenție pentru suspecți de terorism în 8 alte țări. Motivul pentru care închisorile au fost create, susțin alegațiile, este posibilitatea de a scoate anchetele de sub incidența legislației americane cu privire la tratamentul aplicat deținuților. Acel articol a avut un puternic eco internațional, după cum știți, iar oficialități ale administrației Bush susțin și acum că informațiile respective au dăunat raporturilor Statelor Unite cu servicii de informații aliate. Directorul executiv de la Washington Post, Leonard Downey Jr., a declarat, citez, nu știm de ce a fost salariata de la CIA concediată și, în consecință, nu pot comenta situația, dar ca principiu general firește că mă opun pedepsirii actului de a oferi informații de stat presei. Nu este încă clar dacă Priest sau alte persoane care au avut de-a face cu doamna McCarthy vor fi anchetat. Purtătorul de cuvânt al ziarului The Washington Post, Eric Grant, a spus că niciun ziarist la respectiva publicație nu a fost chemat până acum în instanță.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Senator de Arizona, începând din anul 1986, favorit potrivit sondajelor de opinie în cursa pentru investitura Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2008, senatorul John McCain este angajat în aceste zile într-o importantă bătălie legislativă pentru susținerea unui proiect de lege a migrației, inițiat de el acum aproape un an împreună cu democratul Edward Kennedy. Acest proiect legislativ este unul din subiectele interviului pe care senatorul John McCain l-a acordat Europei Libere și pe care vă invit să ascultați la rubrica
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Care sunt problemele pe care proiectul de lege McCain-Kennedy încearcă să le rezolve? Problemele sunt granițele vulnerabile, scăpate de sub control, fapt inacceptabil, lipsa unui sistem coerent de angajare temporară de străini și prezența ilegală a 11 milioane de persoane în țară. Cum încercați să rezolvați aceste probleme? Întâi, utilizând tehnologie înaltă, bariere și personal în plus pentru a mări gradul de securitate al frontierelor, apoi propunând introducerea de vize biometrice nefalsificabile și a contractelor de muncă pentru angajarea de lucrători străini, în condițiile în care antreprenorii care angajează fără această documentație vor avea de suferit rigorile legii, și, în al treilea rând, prin crearea unui sistem prin care ilegalii aflați aici, majoritatea lor în orice caz, vor putea să obțină cetățenia americană dacă sunt verificați biografic, dacă își achită retroactiv impozitele, dacă învață engleza și plătesc o amendă de $2,000. Dacă îndeplinesc aceste condiții și au lucrat în America cel puțin 6 ani, aceste persoane vor avea dreptul la un permis de ședere permanent și apoi posibilitatea de a obține cetățenia. Este vorba, deci, de o cetățenie agonisită, nu de o amnistie. Un grup de adversari exact asta spun însă, că e vorba de o amnistie. Celălalt grup și zecile de mii de demonstranți care s-au exprimat pe tot cuprinsul țării susțin, pe de altă parte, că e vorba despre criminalizarea imigrației. Intrat în circuitul politic la 12 mai 2005, proiectul McCain-Kennedy întâmpină rezistență. Vorbiți-ne despre ce se întâmplă în Senat. Am ajuns la un compromis de modificare a proiectului de lege McCain-Kennedy, dar liderul minorității democrate a blocat votul asupra unor amendamente pentru că eram în preajma vacanței de Paști și vroia să profite de demonstrațiile care au cuprins toată America pentru a da vina pe republicani. A fost o manevră iscusită, nu bună, dar iscusită. Ce efect ar putea avea legislația pe care o propuneți asupra cetățenilor din România și Moldova? Sunt multe persoane din țări este europene, inclusiv din cele două, care se află în Statele Unite ilegal și care vor putea dobândi cetățenia dacă măsurile pe care le preconizăm devin lege. Avem de pildă 50.000 de irlandezi în această situație. Acest program nu se va aplica doar mexicanilor, central și sudamericanilor. Să trecem, domnule senator McCain, la alte subiecte. Ați introdus la începutul acestei luni o rezoluție care cere Federației Internaționale de Fotbal să nu îngăduie participarea Iranului la campionatul mondial din Germania. Printr-o cruntă ironie a soartei, se spune în rezoluție, Iranul, al cărui președinte neagă Holocaustul și cere eradicarea Israelului, este programat să joace primul meci la Nuremberg, am încheiat citatul. De ce această rezoluție și cum credeți că va evolua confruntarea cu Iranul? Nu știu cum va evolua confruntarea cu Iranul, dar este extrem de periculoasă și orice țară care vrea să-și anihileze un vecin n-are ce căuta niciun for în nicio arenă internațională, nicăieri. Cred că e vorba despre o amenințare gravă la adresa păcii. Acest lucru trebuie clar înțeles. Pentru Statele Unite, pentru comunitatea internațională, pasivitatea nu este o opțiune când președintele Iranului s-a angajat pe calea obținerii de arme nucleare și a anunțat că exterminarea unui vecin este politică de stat. Președintele Bush a declarat recent că retragerea trupelor americane din Irak este o chestiune pentru viitori președinți. Scenariu posibil, dacă citim sondajele de opinie. Ne aflăm la începutul anului 2009 și tocmai ați câștigat alegerile prezidențiale. Cum rezolvă președintele McCain situația irachiană? Cred că orice președinte va încerca să iasă din criză creând condițiile ca forțele irachiene să poată prelua treptat misiunile de astăzi ale trupelor americane pentru a-și asigura propria lor siguranță. Asta nu se va întâmpla mâine, va fi un proces îndelungat, anevoios, dar se înregistrează progrese în această direcție. De asemenea, avem nevoie de un guvern funcțional și de o economie în refacere. Întrebarea nu este când lăsăm Irakul, ci cum îl lăsăm.
Senatorul american John McCain în dialog cu corespondentul european de la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă propun în continuare un program muzical special care ilustrează muzica pascală în tradiția bisericii ortodoxe. Un program realizat și prezentat de Victor Eskenazi Moroșan.
Introducerea la Misterele Cântului Bizantin, excelentul disc al grupului coral românesc Contachion, condus de Mihail Diaconescu, înregistrat pentru Casa Philips, a deschis acest program muzical care ilustrează muzica pascală în tradiția specifică bisericii ortodoxe, imnuri și cântece de tradiție bizantine, monodice, maestoase, transmise din generație în generație într-o remarcabilă continuitate de stil.
Thank you.
Tismetania sunt text religios datând din secolul al VIII-lea, o tradiție ce se va regăsi în cântece mai târzii, până în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, cum este și psalmul următor mai elaborat al lui Teodoros Phokeos, interpretat tot de corul Kontakion.
Acest fragment dintr-un psalm compus de Teodoros Phokeos și interpretat de corul Kontakion încheie acest program special realizat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan și ediția de astăzi a Europei Libere în direct. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la ora 18, iar acelora dintre dumneavoastră care celebrează Paștele, din nou, sărbători cu bine! Aici, radio.